Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar medijpratību un demokrātiju. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kas nozīmē, ka katram valsts pilsonim ir iespēja piedalīties savas valsts pārvaldīšanā, savu gribu izsakot vēlēšanās. Bet kā lai zina, par kuru partiju atdot savu balsi? Šo un arī citus lēmumus mums katram palīdz pieņemt demokrātijas sargsuņi mediji. Mediji uzrauga valsts pārvaldes funkcijas, nodrošina komunikācijas starp valsts varu un sabiedrību, kā arī informē par notiekošo un izceļ būtisko. Tā kā mēs nevaram būt klāt, kad tiek pieņemti valstī svarīgi lēmumi un paši aprunāties ar katru no iesaistītajām personām, mediji piedāvā šo iespēju, lai mēs kritiskāk spētu izvērtēt notiekošo un paši pieņemt lēmumus. Nereti arī dzirdēts, ka mediji demokrātiskā sabiedrībā tiek dēvēti par ceturto varu. Ko tas īsti nozīmē? Valsts sastāv no trīs varām, kas ir viens no demokrātijas pamatprincipiem. Ir izpildvara, likumdevēja vara un tiesu vara. Mediji šīs trīs varas uzrauga, tāpēc tiek dēvēti par ceturto. Viens no mediju uzdevumiem ir meklēt un pievērst sabiedrības uzmanību lietām, kas šajās trīs varās nav kārtībā un kas varētu darboties labāk. Mediji arī sniedz balsi tiem, kurus ikdienā mēs dzirdam mazāk, un dod cilvēkiem iespēju paust kritiku, ja tos kāds valsts lēmums vai darbība neapmierina. Ja, piemēram, tiek pieņemts kāds muļķīgs likums, tieši mediji, radot rezonansu par to sabiedrībā, var pievērst likumdevēju uzmanību, dot iespēju likumu labot un kopumā veidot labāku valsts pārvaldi. Nevelti autoritārās sabiedrībās visbiežāk valsts neļauj medijiem darboties neatkarīgi un nodarbojas ar cenzūru, tādā veidā liedzot iespēju kādam kritizēt valsts darbu. Tieši tāpēc neatkarīga mediji un vārda brīvība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.